Yhteistyössä Ateneum.
Sä voit nähdä itse sellaisena, kun sä haluaisit olla. Sä voit nähdä itse sellaisena, kun sä olet ollut. Tai sä voit nähdä itse sellaisena, kun sä oikeasti olet just nyt. Niin sen takia mun mielestä omakuvissa on jotain. Aina kun mä näen omakuvan, niin mä oon ihan mykistynyt hiljaa, tuijotan sitä vaan. Niin kuin, että mun mielestä ei ole henkilökohtaisempaa asiaa kuin taiteilijan omakuva.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvan vieraan kanssa aikamme keskeisiä kysymyksiä. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Vieraana balettitanssija ja koreografi Atte Kilpinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Atte, sä oot Kansallisbaletin ensimmäinen solistitanssija ja aiemmin ollut kiinnityksellä myös Hampurin valtiobaletissa. Ja sä olet myös tanssinut Ateneumissa. Mä löysin tollaisen pätkän Yle Areenasta, jossa koronan aikaan on tehty lähetys, jossa sä tanssit Ateneumin upeassa salissa. Niin kerro lyhyesti, muistatko minkälainen tanssisali oli Ateneum?
No se oli hauskaa. Siellä oli kahdessa eri tilassa tanssittiin ja oli kaksi eri tämmöistä niin kuin soittoja, kenen kanssa esiinnyin. Niin se oli kyllä tosi kiva, varsinkin korona-aikana, kun kaikki oli suljettu ja kaikki oli telkkarin ääressä. Niin oli ihana päästä viemään tanssia telkkarin välityksellä ja Ateneum oli kyllä ihan uskomaton paikka. En ole ikinä ollut siellä, kun se on ollut niin tyhjä. Ja myöhemminhän sehän sitten johti, että presidentti oli kanssa kattonut sitten varmaan tätä, koska se tuli myöhemmin kutsu linnanjuhliin esiintymään samalla kombolla, että mentiin sinne Iida-Elinan kanssa esiintyä yhdessä. Niin ne oli varmaan sen nähnyt ajatellut, että hei, me halutaan noin myös tänne itsenäisyyspäivän vastaanotolle vähän tekee taidetta.
Hei, upeeta. Ihanaa, että tässä oli tällainen jatkumo kohti linnanjuhlia. Tänään me puhutaan kansankuvista, siitä miltä suomalaisuus näyttää. Tämä on yksi teema Ateneumin kokoelmanäyttelyssä. Mitä suomalaisuuden määritelmä sulkee sisälleen ja sitten toisaalta, mitä se rajaa ulos? Ja mä ajattelen, että tämä on tosi kiehtova puheenaihe sun kanssa, koska sä oot tanssia ja sun oma keho on taiteen tekemisen väline ja jatkuvasti myös katseen kohteena. Niin. Sen takia halusin sunkaan puhua tästä aiheesta. Mutta ihan alkuun mä haluan kysyä, Atte, että liittyykö kuvataide jollain tapaa sun työhösi tanssijana?
No itse tanssijana ei niinkään, mutta koreografina todella paljon, että mulla nähtiin uusi teos tuossa maaliskuussa musiikkitalolla, kohtauksia Punaisesta Jumalasta. Ja siinä lähti täysin idea, kun mä olin Hampurissa asuin vielä ja kävin Kunsthallessa kattoo. Ja siellä oli Anita Rehn oma kuva. Ja mä aloin miettiä, että miten taiteilija näkee itsensä. Ja mua alkoi lähteä se ajatus kauheasti kiinnostaa. Niin se lähti heti ideat tästä omakuvasta. Ja sitten mä aloin tutkia muiden taiteilijoiden omakuvia, joka sitten myöhemmin meni mun liikkeeseen omaan omakuvaan. Niin kuin idea lähti, eihän tarina sitten loppupeleissä kokonaan siitä kertonut, mutta ajatus lähti siitä. Ja toinen on nytten, lähin uutta teosta tekee ja taas löytyy maalaus itse asiassa Ateneumista ja siitä heti lähtee ideoita ja koreografiaa ja liikettä. Että mulla vaikuttaa tosi paljon, varsinkin niin kuin taide ja kuvataide ja taulut ja joo, kyllä.
Eli kuvataide on sulle koreografin työssä inspiraatiolähde?
Kyllä.
Heti lähti kiinnostaa, että mikä tämä teos oli, joka on sua inspiroinut Ateneumissa.
No se on toi Eero Järnefeltin Leikkiviä lapsia -teos.
Okei.
Ja siinä on kaksi lasta vielä niin kuin selkeästi, ei ole tullut murrosikää ja he leikkii siellä kahdestaan. Ja siinä alkoi kiinnostaa tosi paljon se, kun mä luen tämmöistä romaania, pienoisromaania, Leo Tolstoin Kreutzer-sonaattia, mikä on ollut mulle nyt inspiraationa tähän uuteen teokseen. Ja siinä just paljon puhutaan rakkaudesta ja mitä se rakkaus on ja onko sitä ees ja niin kuin vihaa. Ja siinä on kauheasti kaikkia teemoja. Ja sitten kun mä näin tuon teoksen, niin mä aloin kauheasti pohtia sitä, että koska se rakkaus muuttuu. Kun lapsena me koetaan tietynlaista rakkautta, sitten kun me kasvetaan isommaksi, rakkaus saattaa muuttua erilaiseksi. Ja sitten kun me kasvetaan vielä vanhemmaksi, jollain se saattaa muuttua jopa semmoiseksi sairaaloiseksi rakkaudeksi. Ja jotenkin siinä se oli samaan aikaan niin viaton, mutta sitten samaan aikaan se näytti, että onko ne sittenkin aikuisia, jotka tässä vaan leikkii, vaikka ne onkin lapsia. Että siinä oli jotenkin tosi paljon, mikä herätti mulla niinku kysymyksiä, mitä mä aion nyt tanssin kautta lähteä tutkimaan.
Onpa kiehtovaa. Mä kävin tsekkaa tuota teosta ja siinähän on kaksi nuorta lasta ikään kuin tällaisessa niin kuin leikin tai painin omaisessa tilanteessa. Ja siinä on jotain jännitettä. Ehkä just toi, mitä sä kuvasit, että jokin on alkamassa tai puhkeamassa kukkaan. Joku sellainen seksuaalisen heräämisen tunnelma siitä välittyy, vaikka ollaankin siellä lapsuuden puolella. Niin. Onko jotain muita elementtejä, jotka sua koreografin työssä, kun ajattelet kuvataidetta, niin erityisesti puhuttaa? Rytmi, värit, valo, joku tällainen asia.
Se on jotenkin jännä, koska mä en pysty sitä niinku sanallistaa, että mikä on, mikä mua inspiroi niissä. Että se on vaan, mä meen, näen ja se joko iskee tai ei iske. Ja sitten tietysti kaikkihan ei vaikuta sillä tavalla, että jotkut voi olla ihan vaan kiva katsoa ja kiva kokea, kiva nähdä. Että kaiken ei myöskään tarvitse inspiroida. Että se on myös tärkeitä teoksia, koska me kaikki koetaan niin eri tavalla taide. Joku koskettaa tosi paljon, joku vaan piristää meitä ja kuljettaa vähän surulliseksi. Mutta mitä enemmän näkee, sen parempi. Sitä ainakin jotain yleensä löytyy. Mutta muita asioita, mikä mua inspiroi, on ihmiset. Että ihan, että miten ihmiset on toistensa kanssa ja mitä ne tekee. Ja ylipäätänsä elämä. Että mun mielestä elämä on elämisen arvosta ja elämä on itsessään tosi inspiroivaa.
Kaunisti sanottu. Sun oma taiteilijan paletti on sun keho. Niin mitä sä toivot, että ihmiset näkee, kun he katsoo sua lavalla?
No mä oon vähän tosta ajatuksesta lähtenyt jo, niin kuin, että yritän olla miettimät sitä, että tekee oman työnsä, tekee niin hyvin kuin osaa sen ja joku luo teoksia, niin tekee niitä oman näköisiä juttuja, mitä haluaa kertoa, mitä haluaa sanoa ja sitten antaa yleisölle sen vapauden, että he saa ajatella mitä ikinä he ajattelee, koska jos sitä lähtee liikaa miettimään, niin mä koen, että se on aika karua, kun sä oot yksin siellä lavalla ja se on vaikka 2000 ihmistä kattoo, niin 4000 silmää kattoo sua, niin jokaisella on oikeus ajatella susta mitä vaan, mutta sä et edes tiedä välttämättä, ketä siellä on, niin se asetelma, jos sitä lähtee liikaa miettimään, niin se saattaa tuoda aika paljon paineita tai sellaista riittämättömyyden tunnetta tai kelpaako mä näille, koska sä et voi kaikkia miellyttää. Niin sen takia mä jätän sen katsojille, että heillä on oikeus siihen ajatella, mitä he haluaa ja kokea, mitä he haluaa. Tietysti mä toivon, että he vaikuttuu. Ja sama mikä omassa elämässä, että mä haluan tuntea asioita. Kun mä menen katsoa jotain, niin mä haluan tuntea erilaisia fiiliksiä, tunnetiloja ja ehkä tajuta jotain omasta elämästäni sen teoksen kautta. Niin kyllä mä toivon, että myös ne ihmiset saa sitä samaa, mitä mä haluan niistä teoksista. Eli antaa niille elämyksiä, kokemuksia, niin kuin nauttia. Että he nauttii ja oppii ja joo, tämmöisiä fiiliksiä.
Kuulostaa siltä, että ehkä jossain aiemmassa vaiheessa olet miettinyt enemmän sitä, että ikään kuin miltä sinä näytät siellä tai mitä muut ihmiset näkevät sussa ja sä oot siirtynyt jotenkin eteenpäin siinä.
Ehdottomasti, että on se niin kuin, mehän kasvetaan varsinkin, jos esimerkiksi tanssijana sä voit tulla paremmaksi ja harjoitella ja opetella ja sit tykkäskö toi ja tykkäskö tää, mutta sit mä oon huomannut, että semmoinen miellyttäminen oli se mikä tahansa juttu, niin se ei vie hirveän pitkälle. Ja se oma olo ei ainakaan mulla parane. Että mä pystyn olemaan silloin vapaa, kun mä pystyn olemaan täysin sinut itseni kanssa. Että sit kun itse pystyy hyväksyä itsensä, niin se riittää mulle. Koska silloin mä pystyn tekemään parhaani. Eri asia on, jos menis lavalle ja sä et tekis parastas, niin tietysti sitten voi olla sellainen, niin kuin, että voi hitsi ja sit kuuluisikin vähän soimaan itteensä ja vähän tehdä töitä kovemmin. Mutta jos sä aina meet ja teet parhaas, niin mä uskon, että se riittää.
Tämä kansankuvateema, niin siinä taustalla on suomalaisten kuvataiteilijoiden kuvaukset suomalaisuudesta ja meidän kansallisidentiteetistä. Ja jos nyt saa tällä tavalla tyypitellä, niin suthan voi ulkonäköisi perusteella laittaa vaikka Suomi-filmiin, koska sä olet vaalea, sulla on vaaleat hiukset, jotka heiluu kuin viljapelto tuulessa, kun sä tanssit upeasti videoilla. Niin mitä sä ajattelet, että sun ulkonäön piirteet vaikuttaa sun työhön? Vaikuttaako ne vaikka siihen, minkälaisiin produktioihin sut palkataan?
No kyllä se tanssissa menee aika paljon kyllä se, että tanssi ei voi mitata samalla tavalla kuin vaikka olympialaisissa niin kuin pikajuoksua tai uintia, kuka ui nopeiten. Että se on niin kuin enemmän tunneasia. Ja se on sitten ihan johtajakoreografin aina, että kuka näkee kenetkin missä roolissa, niin ne laittaa ne. Että mä oon tämän näköinen ja mä en ole ikin halunnut olla muun näköinen, että syntynyt tällaisena, niin jotenkin ei sitä mieti niin paljon. Että kaikilla meillä on vahvuudet ja kaikilla meillä on heikkoudet.
Aivan. Miten sä ajattelet, että tanssin kentällä suhtaudutaan sit normista poikkeaviin ihmisiin? Esimerkiksi ihon väriin, kehon muotoon, jos ei ole vaikka näitä valkoisen ihmisen piirteitä, että on valkoinen iho ja vaaleat hiukset.
Hyvin, niithän siis, meitä ihmisiä on, kuinka monta ihmistä meillä maailmassa on, miljoona, ziljoona, biljoona. Maailma on täynnä ihmisiä, kaikki tekee, kaikissa maissa, Suomessa, ulkomailla tehdään taidetta. Meillä on esimerkiksi kansallispaletissa 24 eri kansalaisuutta, niin mun arki Suomessa on ihan, itse asiassa aika vähän puhun suomea, että englanniksi on töissä. Puhekieli ja just 24 eri kansalaisuuden kanssa tehdä töitä, niin se näyttäytyy todella kansainvälisenä.
Aivan. Niin, sä oot Suomen kansallisbaletissa, mutta sun arki on kansainvälistä.
Näin voisi sanoa.
Tämä kansankuvateema katsoo myös näitä suomalaisuuden kuvia kriittisesti. Se, ketä me suomalaiset ollaan, niin se on myös ajan saatossa ja edelleenkin pyrkii osittain rajaamaan joita ihmisiä ulkopuolelle. Ulkonäköön liittyen, taustaan liittyen, uskontoon liittyen. Ja sitten väistämättä myöskin ne suomalaisuuden kuvat, jotka vaikka siellä Ateneumissa on esillä, niin ne osittain myös ylläpitää stereotypioita siitä, että minkälaisia me suomalaiset ollaan. Että me ollaan sellaista raavasta kansaa, joka tuolla kaskea kyntää menemään ja näin päin pois. Varmaan kaikki tunnistetaan nämä tällaiset kansallisidentiteetin niin kuin kliseet. Ajattelet sä, että taiteella niin kuin nykypäivänä on sit vastuu jotenkin myös purkaa näitä stereotypioita ja tuoda esille sitä, että on kaikenlaisia ihmisiä tässä maailmassa.
Ehdottomasti, ja sitähän mun mielestä on, vanhoja teoksia ei pidä lähteä muuttamaan, koska se on ollut sitä aikaa, se on ollut millaista on silloin eletty ja mitä silloin ollaan nähty. Mutta nyt on vapaus tehdä uudenlaisia teoksia, oli se sitten tanssissa tai kuvataiteessa, missä tahansa. Nyt me tehdään tätä aikaa. 100 vuoden päästä me tehdään taas uutta aikaa, sitten me saattaa katsoa taaksepäin ja olla ihan ihmeessä, että oltiin vaan me ihan takapajussa silloin 2024. Mutta nyt me taas luodaan tämän ajan teoksia. Niin mun mielestä niitä, mitä on ollut, pitää kunnioittaa, mutta samalla luoda uutta.
Mm.
Eli mä en kyllä ole sitä mieltä, että niitä vanhoja juttuja pitäisi lähteä niin kuin repimällä repii alas. Vaan se on ollut, se hyväksytään, mitä on ollut, mitä on tapahtunut, ja niistä pitää oppia niistä, jos on ollut vaikka virheitä historiassa. Niin kuin on ollutkin sotia, mitä tahansa, sortoja ja kaikkea tämmöistä, niistä pitää oppia. Jos me unohdetaan ne täysin, niin sehän voi toteutua tulevaisuudessa.
Tämä on ajan kysymys ja äänessä ovat Ronja Salmi ja balettitanssija Atte Kilpinen. Ja Ateneum on Atte valinnut sulle kokoelmanäyttelystä yhden teoksen ja mä näytän sen sulle seuraavaksi ja voit sitten kertoa, että mitä tässä kuvassa on meneillään.
Tuve Janssonin. Eikö tämä oma kuva?
Saattaapi olla, että osuit ekalla oikeaan. Tämähän ei ole mikään pistaritesti.
Ei olekaan. Mutta
kerro, mitä näet.
No mä näen siinä kuule Tuve Janssonin. Jos mä muistan oikein, niin mun mielestä tämä on hänen oma kuva itsestään. Hän seisoo siinä sängyn vieressä. Siellä on takaa tuommoiset kaksi ikkunaa ja yöpöydällä on joku peili ja joku maljakko. Hänellä on tuollainen kaunis kulta kaulakoru, upeat hiukset, sininen mekko ja oranssi tai tuommoinen keltainen top.
Siinä on Tuve Jansson omakuvassaan, sen voin kyllä paljastaa, koska osut heti oikeaan. Kuvaile vähän, että minkälainen Tuve Jansson tässä omakuvassa nähdään?
No mä näen hänet aika tommosena tyytyväisenä vähän, hän on tämmöinen pieni kuningatar-asenne, mistä mä tykkään. Että hän on selkeästi niin kuin elämän yläpuolella mun mielestä ja hallitsee itsensä aika kivasti tossa. Se katsoo aika kaukaisuuteen. Mä en tiedä, onkohan silloin ollut joku riita. Ja sit se on tajunnut, että hän on tämän oman elämänsä herra. Siinä tulee muuten vähän tämmöistä vibaa. Mutta on tosi kiva.
Osaatko sanoa, että mistä nämä vaikutelmat syntyy? Miksi sä ajattelet, että hän on tällä tavalla jotenkin oman elämänsä ohjaksissa?
No jotenkin toi katse, sen silmissä sen katse. Mulla tulee semmoinen niinku päättäväisyys. Mutta samaan aikaan se ei ole niinku semmoinen, että nyt mennään tehdään, vaan se on samaan aikaan semmoinen niinku rauhoittunut. Että ei ole olo, että nyt mä meen ja näytän, vaan mä vaan oon ja se riittää. Mulla tulee hänestä sellainen fiilistä.
Ihanasti kuvailtu. tässä teoksessa taiteilija tosiaan seisoo ja hänellä on kädet vähän tuossa lanteella. Ja mun mielestä toi asenne on vähän sellainen, niin kuin, no, olet tanssia, osaat ehkä analysoida paremmin, mutta vähän niin kuin rintakehä edellä. Ja jollain tavalla siitä asennosta mulle tulee ylpeä tunnelma.
Joo.
Tässä teoksessa mä ehkä tulkitsen, että tässä on jonkinlainen iltahämärä, kun tässä on näitä sinisen ja turkoosin sävyjä. Ja sitten tämä Janssonin asu on aika juhlavan oloinen. Hänellä on tämä kultainen kääty kaulassa ja sitten joku toppi ja hame. Herää kysymys, että onkohan hän lähdössä juhliin tai menossa jonnekin. Ja sitten jos tulkitsen oikein, nyt kun tiedetään, että kenestä on kyse ja kyseessä on kuvataiteilija Tove Jansson, niin mä tulkitsen, että tässä teoksen vasemmassa laidassa tämä valkoinen kangas olisi hänen taiteilijatakkinsa.
Niin, että hän on ollut varmaan töissä nyt päättää sitten laittaa parhaat päälle.
Joo, että nyt lähdetään.
Joo, mikä tossakin toi, aina ajatellaan, että laitetaan parhaat päälle, kun me lähdetään johonkin. Monethan laittaa parhaat päälle, kun on itsensä kanssa, yksinään. Koska mikä on sen arvokkaampaa kuin se, että sä oikeasti otat ajan itsellesi.
Tämä Tove Janssonin teos on siis nimeltään Omakuva ja se on maalattu 1942. Ja Tove Janssonhan oli vakuuttunut siitä, että vain panemalla itsensä likoon voi maalata. Ja tämä kuva on maalattu sota-aikaan, mutta siitä ei välity sellaista pessimististä tuhon tunnelmaa, vaan ehkä jopa päinvastoin jonkinlainen optimismi. Tuohon aikaan taiteelle oli kysyntää, koska pidettiin taidetta niin kuin hyvänä sijoituksena, joka säilyy sitten maailman niin kuin melskeissä. Ja tähän aikaan Janssonin maalaukset on myynyt hyvin. Mutta hän on ollut teoksen aikaan niin uransa alussa ja näihin aikoihin varmaankin vakiinnuttanut sitä omaa ajatusta itsestään taiteilijana. Ja tämän ajan muissakin omakuvissa Jansson on usein uhmakas, itsevarma ja sitten voidaan vaan aprikoida, että onko ne sellaisia tunteita, joita hän on kokenut vai halunnut kokea. Hmm. Että onko taiteilija myöskin halunnut maalata itsensä ikään kuin siihen rooliin, jossa haluaa itsensä nähdä, koska hän on ollut juuri sen ikään kuin taiteilijauransa siinä alussa ja kynnyksellä. Mitä ajatuksia nämä herättää sussa?
No musta se on nimenomaan sen takia, mä oon tosi kiinnostunut omakuvista, koska siinä pääsee just siihen kysymykseen, että miten taiteilija näkee itsensä. Koska kun muut katsoo, niin he tekee sen mielikuvan. Mutta sitten kun sä itse teet itsestäsi mielikuvan, niin miten sä näet itsesi? Onko se yhtään niin kuin sä oikeasti oot vai onko se just, että millainen sä haluisit olla? Näetkö sä itsesi täysin samalla tavalla kuin muut? Siinä on niin paljon mahdollisuuksia ja sulla on kaikki valta, koska sä voit nähdä itsesi just semmoisena kuin sä haluat. Sä voit nähdä itsesi semmoisena kuin sä haluaisit olla. Sä voit nähdä itsesi sellaisena kuin sä olet ollut. Tai sä voit nähdä itsesi sellaisena kuin sä oikeasti olet just nyt. Niin sen takia mun mielestä omakuvissa on jotain. Aina kun mä näen omakuvan, niin mä oon ihan mykistynyt hiljaa, tuijotan sitä vaan niin kuin, että mun mielestä ei ole henkilökohtaisempaa asiaa kuin taiteilijan omakuva.
Tove Janssonin omakuva on nähtävillä Ateneumissa, ajan kysymys kokoelmanäyttelyssä sekä osoitteessa kansallisgalleria.fi. Sieltä voi vaikka heti mennä katsomaan. Studiossa Ronja Salmi ja ballettitanssija Atte Kilpinen. Sä oot, Atte, julkisuudessa sun tanssisaavutusten takia, mutta tanssi ei ole ainut asia, mistä ihmiset on sussa kiinnostuneita. Mediassa on ollut paljon juttuja siitä, kuinka sun vanhemmat on olleet kannustavia, avoimia liittyen siihen, että sä oot homo ja sit sä oot saanut toisaalta vihaviestejä sosiaalisen median kautta niin kuin samaan aiheeseen liittyen. Onko tää sellainen puheenaihe, joka on niin kuin median valitsema? Vai onko tämä juttu, josta sä oot itse päättänyt jotenkin olla avoin ja puhua?
On se todellakin niin kuin median valitsema, että Joo. Se on vähän, että sä annat pikkusormeen, niin ottaa koko käden.
Just näin. Et nyt mäkin täällä puhun
Joo,
siitä.
Joo, nyt se on taas täällä. Et kyllä, jos mä haluan puhua jostain, niin mä puhun tanssista.
Joo.
Ja taiteesta ja sen merkityksestä ja rooleista ja esityksistä ja niistä, että ne on niinku, se on niinku se mun juttu, että se miten mä elän mun elämääni niin on sitten taas mun juttu. Mutta se on kans asia, mikä varmasti ihmisiä kiinnostaa ja enhän mä nyt pussipäässä voi täällä elää. mutta samaan aikaan mä en koe, että monet asiat, esimerkiksi vaikka, että mä rakastan samaa sukupuolta, että se on mikään salaisuus, eikä sellainen, niin se ei ole myöskään semmoinen, mitä mä yritän piilotella. Tietysti yksityisyyttä yksityisille ihmisille, tietysti mä oon valinnut aikanani sen, että olen taiteilija, olen julkisessa ammatissa, olen vähän niin kuin tämmöistä riistakamaa, mutta se ei tarkoita, että muut on valinnut sen.
Niin, sun lähipiiri.
Niin, lähipiiri, että sitä pitää tietysti ihmisten kunnioittaa, niin kuin olisi se kuka tahansa. Mutta kyllä mä kans ehkä sen jotenkin koen, että sen takia mä oon ehkä ollut avoin ihan pienestä pitäen oman niin kuin suuntautumisen kanssa, että siitä tulisi normi. Ja sehän on normi, mutta kans, että itse tekee siitä itselleen normin ja muille normin. Että tietää, kuinka paljon vaikka se, että kun se olympia sukeltaa Tom Daley aikanaan tuli julkisesti kaapista olas, niin kuinka paljon ihmisiä se on vaikka inspiroinut. Ja tämmöiset jutut, niin sitten haluaa tehdä oman osuutensa.
Niin, eli näet itsesi jollain tavalla ketjussa niin kuin seuraavana olemassa esimerkki tai, että se on jonkinlainen velvollisuus. Että
en mä kyllä niin kuin itseäni ikinä minä esimerkkinä näe tai velvollisuutena. Enemmän vaan se, että elää vaan omaa elämää.
Aivan. Mä kysyin Ateneumin kuraattorilta ja intendentiltä Timo Huuskolta, että hän on siis kuratoinut tämän Kansankuvat-näyttelyn ja mä kysyin häneltä, että näkyykö seksuaalivähemmistöt jotenkin suomalaisessa kuvataiteessa, niin kuin tällainen vähemmistö. Ja hän kertoi, että kuvataiteessa hän on pitkään ollut tällainen parhaat ystävät-narratiivi, eli että jos vaikka kaksi naista on asunut yhdessä ja työskennelleet yhdessä, niin historia on silti voinut nähdä heidät vaan hyvinä ystävinä, että olivat oikein hyviä ystäviä sen sijaan, että olisi ikään kuin tunnustettu, että he olivat siis pariskunta. Nythän tämä asetelma on onneksi muuttunut. Mutta Timo nosti esiin tuolta Ateneumin saleista Magnus Enkelin, maalari, monen rakastama, ja hänen teosten kohdalla mä itse ainakin, kun olen siellä Ateneumin saleissa käynyt, niin se on jotenkin hätkähdyttänyt se sellainen, ehkä voisi sanoa queer-katse, että mulle niistä myös välittyy sellainen niin kuin voimakas niin kuin halu ja rakkaus, niin kuin miehen halu ja rakkaus toista miestä kohtaan. Mä en tiedä, oletko sä törmännyt Enkelin töihin?
Tää on hauska, kun sä aloit puhua tuota, niin mulla tuli just tämä taiteilija mieleen. Ja joo, mä olin just kaivaa sulle nämä kaksi kuvaa, mitä mä oon sieltä ottanut.
Eikä ihanaa.
Heräävän faunin ja herääminen.
Joo.
Eli tää heräävä fauni.
Kyllä, jos toinen on tällainen nuori mies ilman paitaa, vähän tällaisessa lepoasennossa. Joo. Ja sitten hänen jalkojen välistä, joka on selkeästi ikään kuin hän on alasti, niin jalkojen väliä vaan peittää sellainen punainen joku kangas.
Kangas, ja sitten toinen oli tämä herääminen.
Alaston
kuva. On alaston kuva.
Nuori mies nousee sängystä, siirtää peittoa sivuun.
Ja mulla oli kans, kun mä katoin niitä, niin mulla tuli heti se fiilis, että siihen aikaanhan homous on ollut varmaan laissa kiellettyä, mutta taiteen avulla sä oot voinut käsitellä sun omia tunteita ja sä oot voinut, niin kuin, sä oot voinut laittaa ne sun halut ja ne kielletyt asiat, mitä on ollut siihen aikaan kiellettyä, niin sä oot voinut laittaa ne taiteeseen. Ja mun mielestä just noi teokset, kun mäkin menen sinne, niin mä en, harvoin tulee niin, kuin niin sanattomaksi, kun katsoo jotain, mutta kun mä katson niitä, niin tulee, niin nytkin tulee ihan vaan kylmät väreet, kun miettii, että miten joku on elänyt sitä aikaa ja sä saat sen taiteeseen. Ja mun mielestä silloin ollaan taiteen ytimessä. Silloin taide on parhaimmillaan. Just mitä Magnus Enkel on tehnyt, että se on, niin kuin, se on just eikä melkein.
Kyllä. Ja se on mun mielestä niin kiehtovaa kuvataiteen ja varmasti myös tanssin kohdalla, että huomaa, että sanat jotenkin loppuu, kun yrittää kuvailla, että no mikä se on se juttu, mikä siinä välittyy. Että kun katsoo sitä heräävää faunia, jonka nostit esille, eli tätä teosta, jossa tämä alaston mies on vähän sieltä ikään kuin lepoasennosta pikkasen nousemassa pystyyn, että mikä siinä on sellainen asia, joka heti kertoo, että tämän teoksen on tehnyt, tämän miehen on maalannut joku, joka rakastaa miehiä. Mutta se vaan välittyy, se tunne välittyy. Vaikka ei voi ikään kuin, mä en pysty sanoilla laittamaan pistettä, että no toi on se kohta, vaan se teos kertoo sen kaiken.
Sen itsessään joo. Ja sitten sehän on kans, että eihän me loppupeleissä tiedetä, mikä on fakta. Mutta se riittää, että itselle. Ja mun mielestä se on hienoa, kun sä oot jotain taiteessa sä tajuut jotain. Multakin monesti niin kuin vaikka, jos katsotaan nykytanssiteoksia tai tanssiteoksia ja ei ole totuttu näkemään tanssia vaikka. Ja että mä en ymmärtänyt tätä ja tota. Ja sitten mä monesti kysyn, että mut tunsitko sä jotain? Ja sitten sanoit, että joo, tosi paljon. Ja sitten mä sanoin, että se on se ydin, että kaikkea ei tarvii ymmärtää. Kaiken ei tarvii olla niin käsikirjoitettu. Että joskus se tarkoitus on vaan, että sä saat sen jonkun tunteen ja se tunne sussa voi lähteä muuttaa sun ajatuksia tai sä voit yhtäkkiä tajuta omasta elämästä jotain. Sä pystyt yhtäkkiä vaikka käsittelemään kuolemaa ihan eri tavalla, kun sä oot nähnyt jotain, niin sun niinku itsessäsi muuttuu joku parempaa. Hän on todellakin tehnyt näissä teoksissa sen, koska mulla tulee siis ihan älyttömän lämpö, kun nämä on niinku ihan lemppariteoksia sieltä, et kun näkee ne, niin sitten tulee vaan semmoinen, niinku, on semmoinen, että ihanaa, että tällaista taidetta on. Ja tämmöisiä ihmisiä on elänyt ja tulee elämään.
Juurikin näin. Mä kysyin Ateneumin kuraattorilta Timo Huuskolta just näistä enkkelin töistä ja siitä, että miten tähän enkkelin homouteen aikanaan suhtauduttiin. Ja hän sanoi, että taideyhteisössä tämä homous oli julkinen salaisuus, eikä se ollut siellä hänen yhteisössään mikään valtava tabu sillä tavalla, että sitä olisi yritetty ikään kuin jotenkin peitellä. Taidehistoriassa toki on ollut sitten sellaisia vaiheita, että asiasta on vähän vihjailtu ja sitten vasta myöhemmin sanottu enemmän suoraan perustuen siihen, mitä enkkelielämästä on tiedetty. Mutta tosiaan silloin aikanaan sitten sitä kritiikkiä tuli vähän niin kuin rivien välistä, että häntä esimerkiksi kritisoitiin värien käytöstä ja kurittomasta viivasta, koska tähän aikaan tällainen tarkka, selvärajainen tyyli nähtiin maskuliinisena, hyvänä asiana. Ja tällaisella tarkalla viivalla maailma otettiin haltuun ja muu oli naisellista, eli ei hyvää ollenkaan. Ja just tämä runsas värien käyttö, niin ajateltiin, että se on vähän sellaista dekadenttia, jopa vähän vihjattiin, että tällaisella dekadentilla paheellisena vihjattiin siihen homoseksuaalisuuteen. Että tässä oli jotain
pinkkipesuun.
Tällaista. Niin, että tässä oli jotain tällaista ikään kuin kuritonta. Ja nämä oli mun mielestä kauhean kiehtovia nämä tiedot, mitä just Timo Huusko mulle kertoi, että se kritiikki ihmisen identiteetistä on verhottu johonkin tällaiseen taidepuheeseen.
Niin. Onpa hauskaa. Tuosta tuli heti mieleen toi Reidar Särestöniemi. Mä oon päässyt hänen siellä kotimuseossa Kittilässä vierailee ja hänellähän on siis värinkäyttö, siellä löytyy kaikki värit maailmassa, jonka hänellä, koska mä luin sieltä sitä kirjaa hänen, onko se hänen kotoota, missä oli sellainen upea uima-allas ja hänen niitä valtavia teoksia. Ja se, siinä selvisi kans, että hän on ollut kans niin kuin vähemmistöedustaja. Ja hänellä oli joku kirjekaveri, hänen rakkaansa, kenen kanssa hän sitten viestitteli ja lähetteli niitä kirjeitä ja se oli kans niin kuin tämmöinen salaisuus. Ja sitten kun miettii näitä taiteilijoja, että mitä ne on elänyt ja miten ne on elänyt, ja mä uskon, että ne on kuitenkin ollut elänyt ihan hyviä elämiä, niin se, että kuinka paljon me ollaan menty eteenpäin, että sen takia kun ollaan jaksettu puskea ja tehdä muutosta, niin nytten vaikka mun ei tarvitse käydä samoja ongelmia läpi kuin ne on käynyt, vaan mä voin vaan nauttia elämästä, niin mun mielestä se on niin kuin laittaa tosi nöyräksi itseni, että noi on tehnyt niin ison työn ja ne on silti tehnyt sitä taidetta ja niiden taide on muuttanut, miten me nähdään maailma nyt.
Niin ja siinä on jotain hyvin koskettavaa, että ne ajan ihanteet, joiden keskellä Magnus Enkel on elänyt ja tehnyt taidetta, tämä Heräävä fauniteos, josta nyt on puhuttu, niin se on siis tehty 1914, että siihen aikaan sitten hyveinä olivat tällaiset maskuliiniset piirteet, jotka korosti tarkkuutta ja valtaa. Ja hän on silti halunnut tehdä enemmän väreilevää, muihin asioihin sekoittuvaa, sellaista fluidia viivaa. Ja että sitten tänä päivänä sinä ja minä voidaan mennä Ateneumiin olla silleen, että wow, mä tajuun täsmälleen, mitä sä tarkoitat.
Niin. Hän oli niin edellä aikaansa.
Niin.
Mutta kyllä nuo värit, ne edelleen shokeraa. Mua aina naurattaa se siis väreistä, kun mä laitoin pinkin frakin sinne linnaan ja kyllä ihmiset järkytty. Mutta että kyllä edelleen 2024kin värit näköjään shokeraa.
Niin, puhutaan siitä hetki. Sä oot ollut siis linnanjuhlissa, upea juttu, ja sä laitoit sinne koko pinkin asun frakin päälle. Miesten pukeutuminenhan on edelleen niin kuin todella kaavoihin kangistunutta tällä siis juhlatilaisuuksista. Mm. Ja se etiketti, mitä miehille sallitaan, niin sehän on hyvin tarkkarajainen. Ja siitä kirjoitettiin silloin aivan hulluna siitä sun asusta ja osallista mieltä, että sä oot tehnyt järkyttävän etikettivirheen ja se on jotenkin kamalaa ja osallista mieltä, että tää on paras juttu ikinä ja sä oot yli kansallissankari. Niin mitä sä ajattelit siitä kaikesta?
No kyllähän se vähän yllätti, että eihän semmoista ajatellut, että siitä mitään niinku tulee. Tietysti mä soitin heti vaan Teemu Muurimäelle, että, mitä, että mä haluan mennä tuonne juhliin, sain kutsun, että laitetaan niin hieno, niin kuin, että mennään niin juhlavasti kuin pystytään. Mm. Että kunnioitetaan tilaisuutta, mutta jotain omaa perästä ja sitten tuli se väri. Ja siis ehkä on vaan elänyt niin erilaisessa maailmassa, että on niin kuin monet asiat on normeja, mitkä välttis muille ei ole normeja. Niin mä muistan, että se oli mullekin sitten ihan vaan normia. Sitten väliin kun katsoi peilistä, niin huomasi, että tohossa siellä onkin aika kirkkaat värit, mutta laittoi itsensä hymyilee. Ei sitä niin kuin ajatellut. Mutta tietysti sitten paljon hyvää palautetta. Enemmän hyvää kuin pahaa palautetta on tullut.
Linnanjuhlathan on sellainen suomalaiseen kansallisidentiteettiin jo liittyvä instituutio. Ja jos mä mietin tätä meidän kansankuvateemaa, että me ollaan tänään puhuttu suomalaisuudesta ja siitä, miltä suomalaisuus näyttää, mitä siihen kuuluu, mitä siihen ei kuulu, niin onhan siinä jotain aika mageeta, että susta on tämä kuva, jossa sulla on pinkki frakki päällä linnanjuhlissa. Ja se kuva on jotain sellaista, josta me suomalaiset halutaan sitten puhua. Että onko tämä meitä, eikö tämä ole meitä. Ja osa on silleen, että todellakin on.
Kyllä se aika meitä on, kun täällä Suomessa tapahtui. Ja sen muistaa, että kutsussa ei sanottiin, että tumma puku, pilkku, frakki, pilkku, että väri ei määritelty. Niin ehkä taiteilijoina osataan katsoa sen boksin ulkopuolelta. Niin sitten heti katsottiin, että noudatetaan ohjeita niin tarkasti kuin pitääkin, mutta väristä ei puhuttu, niin let's go.
Pilkun tarkasti taiteilijan vapaudella.
Kyllä.
Kiitoksia Atte Kilpinen. Aivan mahtavaa, että olit vieraana. Toivottavasti kohtaamme Ateneumin salissa tai muualla.
Kiitos paljon. Menkää museoihin ja tulkaa tanssiesityksiin.
Seuraavassa jaksossa vieraana runoilija Elsa Tölli. Kysyn häneltä, miltä nykyaika tuntuu. Ja tämän podcastin voi ottaa seurantaan tulevien jaksojen varalta. Ja Instagramissa voi kommentoida, mitä ajatuksia heräsi, kun täällä Aten kanssa keskusteltiin. Kiitos, että vietit aikaasi seurassamme.
Yhteistyössä Ateneum.